România în direct la Europa FM. Emisiune susținută de Școala de Bani, un proiect de educație financiară marca BCR.
Bună ziua, doamnelor și domnilor, numele meu este Moise Guran, iar astăzi o să facem o ediție oarecum specială, așa, în sensul că, așa cum vă spuneam, nu va fi o dezbatere propriu-zisă, ci deschidem de la această oră liniile pentru dumneavoastră. Puteți suna la numărul 0372069599 pentru a exprima, pentru a vă da posibilitatea, căci este emisiunea dumneavoastră, această România în direct, să exprimați un gând, ce gând doriți dumneavoastră în legătură cu regele Mihai. Până sunați dumneavoastră, eu o să trec așa în revistă viața lungă și tumultoasă a ultimului rege al României. Pentru cine nu știe, regele Mihai I al României s-a născut pe 25 octombrie 1921 la Sinaia. Urcă pe tron, cum se spune, în 1927, la moartea regelui Ferdinand, asta pentru că tatăl său, regele Carol al II-lea, abdicase de la domnie la câteva luni după nașterea regelui Mihai. În 1927, totuși, vă dați seama, regele avea 2 ani, nu putea fi sub nicio formă rege, așa că o regență regală asigurată de unchiul său în principal, dar și de patriarhul Miron Crizdea și de președintele în alte curți, a asigurat conducerea, cum ar veni, tronul, până în 1930, când regele Mihai I este detronat la vârsta de aproape 6 ani, 5 ani și ceva, este detronat de tatăl său Carol al II-lea, care se întoarce în România cu sprijinul politic al principalelor partide, este proclamat rege în Parlamentul României, iar Mihai primește titlul de voievod de Alba Iulia, un titlu care nu exista, a fost inventat la momentul respectiv. În 1940, regele Carol al II-lea abdică din nou, acordându-i puteri speciale mareșalului, generalului, de fapt, era la vremea respectivă Ion Antonescu, după colapsul, de facto, al statului român, după pierderea a jumătate din Ardeal și a Basarabiei. Nici de data aceasta, regele Mihai nu are propriu-zis acces la putere. Primul moment în care se manifestează ca rege este lovitura de stat de la 23 august 1944, despre care toată lumea știe cam tot ce s-a întâmplat atunci. Este un moment destul de controversat. Am discutat inclusiv aici, dacă vă mai amintiți, acum ceva ani, cred că sunt, ce ai fi făcut, v-am întrebat eu atunci dacă ai fi fost în locul regelui Mihai, dacă a făcut bine sau dacă n-a făcut bine, că a decis arestarea mareșalului Antonescu și întoarcerea armelor împotriva Germaniei naziste. Un alt moment extrem de important a fost cel de la 30 decembrie 1947, când regele semnează abdicarea, e de asemenea extrem de disputat și controversat și dezbătut momentul respectiv, semnează abdicarea și părăsește România, care devine în câteva luni Republică Populară, Republica Populară Română. În momentul de față sunt destul de puțin evocate episoadele reîntoarcerii în țară de după 1990. Eu le consider foarte importante și m-am hotărât să și scriu despre asta, deși în momentul de față sunt foarte mulți oameni care se pronunță în legătură cu regele Mihai, nu știu dacă mai am și eu loc foarte mult, însă fiecare dintre noi are experiența proprie în legătură cu evenimentele mai recente. Regele Mihai I a încercat să se întoarcă în România în decembrie 1990, chiar de Crăciun, a reușit să intre în țară, a fost întors de pe autostradă de către autoritățile române, care i-au spus că nu are dreptul să intre în România, mergea către mănăstirea Curtea de Argeș, a fost urcat în avion și aruncat pur și simplu afară din țară. În 1992, însă, de Paște, i s-a permis să vină în România, ceea ce a urmat a fost o amplă adunare populară de, se spune, nimeni asta să numere exact, dar sigur vedeți în aceste zile poze și pe televizor și pe internet și peste tot de la acea adunare, la care se spune că s-au strâns aproximativ 1 milion de oameni. E posibil să fi fost, nu știu, asta nu înseamnă că toți erau în mod necesar regaliști. Și la papă au venit mulți oameni, dar este ce cert e faptul că autoritățile de la vremea respectivă s-au speriat de acea mulțime, așa că 2 ani mai târziu, în 1994, din nou i s-a refuzat regelui Mihai intrarea în România. Republica România se împacă cu regele Mihai, mai exact cu Casa Regală a României, în 1997, când sub președinția lui Emil Constantinescu, România îi reacordă regelui Mihai cetățenia română, îi permite să vină oricând și începe chiar să-i retrocedeze din moștenirile părinților săi. Regele Mihai, probabil că știți cu toții asta, sunt evenimente de dată mai recentă, s-a implicat mult în promovarea României, a unei Românii republicane, adevărat, în Europa, a militat pentru integrarea țării noastre în Uniunea Europeană și în NATO, a ținut, și cred că cam pe acolo s-a încheiat, de fapt, istoria Casei Regale, mulți suntem de acord cu asta, deși s-ar putea să primim o palmă de la istorie, căci istoria noastră, Dumnezeule, face atâtea piruete încât... În fine, în 2011 a ținut un discurs în Parlamentul României, un discurs, cum zicea și Vlad Petreanu, Deșteptarea, care are într-adevăr o valență istorică prin mesajul dat. Îl găsiți pe internet și destul de des în aceste zile la televizor. Doamnelor și domnilor, regele Mihai I al României a încetat din viață ieri la ora 13, chiar în timp ce noi eram aici în emisie. V-am citit comunicatul Casei Regale a României. Iar astăzi vă dau posibilitatea să exprimați ce gând doriți dumneavoastră, orice fel de gând, în legătură cu regele Mihai I al României. Ceea ce o să fac eu în această emisiune va fi doar să vă dau legătura și să vă corectez eventual dacă lucrurile pe care le spuneți nu sunt adevărate din punct de vedere istoric. 0372069599, Dragoș, bună ziua! Dragoș a închis, cred că am vorbit mult eu. Felix, bună ziua!
Mă auzi, Moise? Bună ziua!
Da, foarte bine. Vă ascultăm, Felix.
Am să vă spun din punct de vedere istoric un lucru pe care l-am trăit ca nepot al lui Bonciog. Eu sunt Felix Bonciog din Craiova. Bonciog, bunicul meu, fiind rănit în război, a fost detașat cu serviciu militar la Curtea Regală.
Așa.
Fiind șofer. Șofer fiind, pe atunci erau foarte puțini care aveau această îndelernicire. Și sunt mândru să vă spun că în acea vreme, bunicul meu l-a ținut pe regele Mihai în poală, învățându-l să conducă mașina. Un lucru care îi făcea mare plăcere regelui. Okay. Și vă mai rețin atenția cu o altă poveste. Dintre multe altele, despre simplitatea și despre căldura cu care se aplecau asupra supușilor, socotit, cei din curte, de acolo, din Curtea Regală, oamenii care stăteau undeva la foișor, erau cazați, nu pot să spun, cei care deserveau proprietatea palatului.
Așa.
Și ne zicea cum regina, într-o zi, a fost invitată să mănânce cu supușii, berbecuți la proțap aveau. Și regina mamă,
regina Elena.
Fără a-și da mănușile jos, a luat cu delicatețe o bucată din berbecuțul acela și a mâncat împreună cu ei la masă.
Bine, Felix, vă mulțumesc pentru mesajul dumneavoastră. Cred că era vorba totuși de regina Maria, care a murit în 1938, nu de alta, dar divorțul dintre Carol al II-lea și regina Elena, mama lui Mihai, a survenit relativ timpuriu după nașterea regelui, iar apoi reîntoarcerea sa în țară a venit mult mai târziu. Bună ziua, Traian! Traian, bună ziua! Traian? Ok. 0372069599 este numărul la care puteți suna. Bună ziua, Nicu!
Salut, Moise Guran!
Vă ascultăm!
De la Zalău te deranjez. Ieri ai fost șocat ca majoritatea monarhiștilor.
Să știți că eu sunt republican. Am fost monarhist o bună perioadă de timp, dar, mă rog, nu știu, nu cred că mai contează foarte mult asta acum.
Nu contează, fiindcă atunci când a venit prima dată regele în țară, dacă era primit cum a fost primit ultima oară, cred că se schimbau toate datele problemei în țară.
Eu cred că datele problemei s-au schimbat oricum. cred că a influențat, a influențat o generație, această generație a mea a fost puternic influențată de acele evenimente din anii 90.
Dar nu în totalitate.
Este greu să facem astăzi calcule și să mai spunem ce s-ar fi întâmplat dacă România ar fi redevenit monarhie. Din păcate, nici după înfrângerea comuniștilor în alegerile din 1996, nu am reușit noi, această generație, să organizăm măcar un referendum care românii să se pronunțe pentru sau împotriva reîntoarcerii la monarhie.
Exact.
Deci, ce mai putem spune despre asta?
Dar a fost împiedicat să facă treaba asta.
Regele Mihai nu a, Regele Mihai nu a pretins nimic. Nu a cerut reîntoarcerea la monarhie. Niciodată, practic. Nu în mod direct.
Dar părerea mea și a multor oameni era mult mai bine dacă ajungea sus.
Ok. E punctul noastră de vedere și vă mulțumesc că ați sunat ca să-l menționați.
Și eu mulțumesc tare mult.
0372069599. Cristi, bună ziua.
Bună ziua.
Vă ascultăm.
Primul rând, transmit condoleanțe cu case regale. Iar, din punct de vedere istoric, am citit, iar dacă greșesc să mă corectați, când regele Mihai era pe tron, prin influențele pe care ar fi putut să le primească, deoarece el era copil la momentul ăla, era posibil ca noi să capitulăm în război. Și e ci că Antonescu n-ar fi acceptat chestia asta, dacă e adevărat sau nu, mă contrazice sau nu. Referitor la...
Stați așa, să nu trecem mai departe, că e o întreagă dezbatere. Să știți, în momentul de față, dacă România ar fi putut ieși din război fără să întoarcă armele împotriva Germaniei. Cei mai mulți istorici sunt de acord și această istorie, deci genul acesta de dezbatere contrafactuală nu are o valoare științifică, istorică prea mare. Cel mai probabil, guvernul ar fi fost arestat împreună cu regele și Germania ar fi impus un guvern filogerman, probabil legionar, la vremea respectivă, care să continue războiul.
Am înțeles. În ceea ce privește probabilitatea de după 89, consider că e puțin probabil să fi fost mai rău, deoarece cam tot ce s-a întâmplat după 89 nu mi se pare ceva bun, în sensul că nici măcar 30% din populația țării nu a fost avantajată de reforme în general.
Da, Cristi, dar nu știu ce vârstă aveți dumneavoastră, dar eu nu sunt convins.
35. Ok. 35.
Eu nu sunt convins că un referendum în anii 90 ar fi dat acest tip de verdict pentru întoarcerea la monarhie. Dincolo de faptul că în Constituția din 1991 acest referendum a fost făcut quasi imposibil prin faptul că forma republicană a fost trecut între capitolele care nu puteau fi modificate, mă rog, tehnic se putea mai întâi printr-un referendum care să modifice respectivul articol și după aia încă un referendum, dar n-am ajuns niciodată acolo, însă nu sunt convins, vă spun ca un copil al epocii de aur, comuniste, cunoscând educația pe care am avut-o, eu fiind deja în România a doua generație de comuniști și părinții mei s-au născut în timpul comunismului, deci iar cei care prinseseră monarhia ca adulți deja muriseră în 1990. De-aia vă spun că nu sunt convins că poporul român ar fi votat pentru întoarcerea la monarhie. Ar fi meritat poporul român un astfel de referendum? Eu zic că da, dar e doar opinia mea. Bună ziua, Octavian! Octavian, bună ziua!
Bună ziua!
Vă ascultăm.
Deci, referitor la întrebarea dumneavoastră, pot să vă spun că regele Mihai mi-a apărut într-o prima ipostază pe vremea când eram copil, în timpul de după...
Dați-vă un pic mai lângă geam, Octavian, că aveți semnalul destul de slab și se întrerupe. Octavian? V-am pierdut. Da, îmi cer scuze, n-aveți semnal bun și nu se înțelege ce spuneți. 0372069599, vă reamintesc că astăzi vorbim despre regele Mihai, puteți suna să spuneți ce considerați dumneavoastră că e de spus, orice. Bogdan, bună ziua!
Bună ziua, Moise!
Vă ascult.
Profit de această ocazie, eu unul nu am prins monarhia absolut deloc, sunt născut în 86, deci nici măcar perioada Revoluției mi este... să spunem așa, a fost trăită ca și un copil, dar ieri De după ora 13 am apucat să văd ieri spre seară câteva din documentarele prezentate pe TV și pot spune doar atât că a murit un om care și-a iubit țara, care și-a sacrificat viața pentru această țară, un om care a fost rege cu numele pentru că a avut o viață modestă, pe care a dedicat-o din ceea ce am putut afla ieri familiei și țării, okay, care n-a știut să-l prețuiască, țară care, sau țara ai cărei conducători din vremea respectivă l-au desconsiderat și folosesc termenul ăsta ca un termen elegant. Sunt termene mult mai dure pentru a cataloga modul cum a fost tratat regele Mihai și familia regală și monarhia.
Nu l-au desconsiderat. L-au considerat tot timpul, de fapt, un adversar, un potențial adversar politic periculos și de aceea au preferat să-l țină departe, mai degrabă. Da. Refuzul de a acorda viză de intrare în România, nu mai vorbim de cetățenie, la începutul anilor 90, mult după Revoluție.
Blocajul de pe autostradă.
Da. Arată că se temeau, de fapt, de revenirea în țara regelui Mihai, deși mai târziu, când regele a revenit, nu s-a întâmplat nimic din punctul ăsta de vedere.
Asta este semnul meu de întrebare, pentru că nu doar în emisiunea ta, ci în general, noi românii ne plângem că nu avem variante, nu avem soluții, nu avem oameni care să ducă țara sau ca să ne reprezinte astfel încât România să progreseze. Dar iată că unul dintre aceste personaje, regele Mihai, a fost tot de către noi desconsiderat.
Nu de noi.
Ne aducem aminte de el.
Nu de noi. Nu de mine, nici de dumneavoastră. Să știți adică... că, uite, vă spun, eu eram ceva mai în vârstă decât dumneavoastră la Revoluție, aveam 16 ani, dar așa cum vă spuneam, aveam o educație comunistă, am fost șoim al patriei, pionier, pentru o lună sau două chiar utecist. Știam puține lucruri la Revoluție despre regele Mihai. Episodul acela din 1990 ne-a bulversat. Pe mine personal m-a bulversat. Aveam 16 ani. Însă la vremea respectivă, sau în scurt timp, o bună parte dintre noi, tinerii acelei perioade, a fost o perioadă lungă și grea, să știți. 7 ani după 1989, în care ne-am dat seama că nu scăpasem de comunism și că România era în continuare amenințată și, de fapt, controlată de Moscova, chiar dacă Uniunea Sovietică se prăbușise. Nu vedeam atunci, să știți, Europa nu era o perspectivă pentru România. Intrarea în NATO putea fi o glumă cel mult, abia intrasem într-un parteneriat pentru pace, ceva foarte sofisticat. Și atunci, pentru acea generație, apariția regelui Mihai, chiar așa, fără să ceară nimic, fără să ceară reîntoarcerea, a creat un val de optimism, dacă vreți, de speranță. Am văzut o posibilitate pentru ca țara noastră să pășească pe calea democrației liberale, a economiei de piață. Asta am văzut eu, de exemplu, și mulți ca mine în regele Mihai. Noi, acei tineri, să știți, ai anilor 90, indiferent că unii mai sunt astăzi monarhiști, alții și-au pierdut monarhismul, cum e cazul meu, odată treptat, adică nu s-a întâmplat dintr-o dată, treptat, pe măsură ce perspectiva ca regele Mihai să devină, să se reîntoarcă în calitate de monarh al României, pur și simplu România a devenit ea republicană. Ce sens mai are monarhismul unuia ca mine? Dar v-am zis, istoria ne poate contrazice. Însă n-aș zice că a fost degeaba, deloc. Aș zice că... adică în niciun caz n-aș zice că au fost degeaba acele episoade, pentru că a inspirat o generație. Chiar dacă nu au fost episoade epice, episoade eroice, cum văd că sunt mulți tentați astăzi să facă din acele momente. Nu, au fost episoade mai degrabă dramatice și tragice, nu epice. Ceea ce nu înseamnă că n-a inspirat o generație. Lucia, bună ziua!
Bună ziua! Vreau să spun decât câteva cuvinte, părerea mea și cred că părerea multora din cunoscuții mei. Să-i fie țărâna ușoară. În schimb, mie mi se pare că se exagerează extraordinar de mult pe toate posturile de televiziune, de radio, cu această problemă. Deci, logic gândind, atunci când a venit în țară după 89, era deja foarte bătrân. Nu poți, dacă ești un om normal și care cât de cât cunoști istorie, și să fi crezut că ar fi schimbat știu eu, viața poporului român.
Asta au zis și
regelui.
Susținătorii lui Iliescu atunci. Regele este un om foarte bătrân.
N-am înțeles.
Asta au spus și susținătorii domnului Iliescu atunci, că regele e un om foarte bătrân.
Dar nu-l susțin pe domnul Iliescu și nu l-am susținut. Și am văzut rezultatele și dezamăgirea. Dar fie vorba între noi. Domnul Iliescu nu avea 90 de ani când a fost ales de români.
Dar în 2000 câți ani avea domnul Iliescu?
Da, nici nu știu, vă dați seama cât de important a fost încât nici nu știu, dar 90 de ani nu avea, pentru că el are acum 80 și vreo 7, parcă.
Da, vă las pe dumneavoastră să căutați să faceți această cercetare pe internet, să știți că în 1990 regele era foarte valid și lucid, mai ales din punct de vedere al valorilor morale. Monarhia Constituțională a României trebuie să mai facă aceste, mă văd nevoie să mai fac aceste precizări. Deci România din 1866, de fapt, a fost o monarhie constituțională. Dreptul regelui la tron nu venea de la Dumnezeu, așa cum probabil că mai auziți pe la televizor în aceste zile de exaltare nepotrivită, consider eu, venea din Constituție, adică regele nu guverna, ci el asigura un echilibru chiar al puterilor în stat. Acesta era rolul regelui. Deci dacă dumneavoastră vă imaginați un rege intrând în dezbateri politice ca Ion Iliescu, că o fi bine să facem cota unică sau nu, vă înșelați. Nu, adică, vedeți, tocmai asta era altceva. Ceva ce românii atunci nu puteau sau greu puteau pricepe. E opinia dumneavoastră și așa cum v-am spus, vă dau dreptul să o exprimați. 0372069599, Florin, bună ziua!
Bună ziua!
Vă ascultăm!
Într-adevăr, foarte interesant cei doi antevorbitori. Într-adevăr, ce aș putea eu să vă spun este că dacă este să luăm pe partea cealaltă, să zicem de partea emoțională prin care, na, e într-adevăr, ceea ce s-a întâmplat e tragic, dar asta este, nu putem fi nemuritori. Ce vreau eu să remarc aici este faptul că noi totuși ne agățăm oarecum de anumite chestiuni care ne rămân cumva în partea de comunism. Și într-adevăr, lumea câteodată nu poate vedea pădurea din cauza copacilor. Și ați avut perfectă dreptate când ați spus că se putea foarte bine trăi cu un rege și restul țării să fie condusă așa cum se întâmplă de altfel și în alte state care în continuare au rege, sau să luăm exemplu Marea Britanie, care în continuare are regină, iar acea țară este condusă de parlament, este condusă de guvern.
De guvern, sigur că da.
Exact. Și totul merge foarte bine. Și dacă este să luăm cel mai clar exemplu de ceea ce se întâmplă și dacă este să ne uităm puțin în prezent, putem vedea că regina absolut, deci nu interacționează absolut deloc cu guvernul în ceea ce înseamnă decizii cheie.
Da, ok, astea sunt chestiuni care trebuie explicate cât mai mult.
Ceea ce s-a întâmplat în 90, în 91, cu toate că eram foarte tânăr, într-adevăr, dar există informații despre acea perioadă, nu avea și nu era practic imposibil atât timp cât el a fost dat jos de către social-democrați și de către comuniști. Nu avea nicio șansă în momentul respectiv să intre înapoi în țară și să intre în grațiile românilor, pentru că țara noastră, până mulți ani încoace, a fost condusă sub același regim comunist din care am ieșit doar verbal, pentru că
sigur că da.
Sunt rămas sub regim comunist foarte mult.
Sunt niște convenții din astea ale istoriei. Comunismul a căzut în 1989. Nu, n-a căzut în 1989. De fapt, nu sunt sigur că ar fi căzut nici în 1997. După înfrângerea FDSN-ului, se transformase atunci în alegerile din 96. Deci, trecerea asta, să știți, mai ales din punct de vedere al schimbării mentalității oamenilor, este foarte lungă. În același timp, după 45, mai mult, 50 de ani în care România n-a mai fost regat, oamenii se întreba, dar de ce trebuie un rege atunci, dacă el nu conduce? Ce face un rege? Păi, cum spunea Florin mai devreme, uitați-vă la Marea Britanie. Familia regală este un exemplu moral pentru fiecare familie în parte. Fiecare se uită cum trăiește regina. Sigur, toată lumea are banii reginei, dar asta nu te împiedică să ai valori morale, indiferent că ești sărac sau că ești bogat. Acum veniți în zilele noastre și vedeți la ce ne-a dus această criză de valori morale. Asta e o întrebare. Am mai fi ajuns să avem atâta corupție în România? Să ajungem să ne votăm hoți în Parlament într-o Românie regală? Istoricii vor zice, prietene, și în perioada interbelică a existat corupție, ba chiar și în perioada antebelică, înainte de primul război mondial. Da, așa este. E adevărat. Dar aceste întrebări, cum vă spuneam, ele sunt contrafactuale. Nimeni nu mai poate da răspuns la ele. Șerban, bună ziua!
Bună ziua, Moise!
Vă ascultăm!
Bucur că ne auzim astăzi și am mai intrat de vreo două, trei ori direct. Sincer să fiu, eu nu sunt de acord sau nu am fost de acord cu întoarcerea regiului. Am aproape 40 de ani.
Nu că ar mai conta acum, da.
Exact, da. Și nu sunt de acord cu monarhia. Oricum, la noi în țară...
Nu că ne-am întrebat cineva vreodată.
Da, exact. Eu nu sunt de acord. Oricum, noi românii plătim pentru familia regală, plătim pentru îngrijirea castelelor, îngrijirea...
O să facem și o astfel de dezbatere, dar nu e timpul potrivit acum pentru
am
asta.
Am înțeles.
Acum v-am deschis liniile să vorbim despre regele Mihai, să spuneți ce vreți dumneavoastră.
Eu aș vrea să întreb așa, nu știu, s-a tot vorbit. Istoria, noi o știm istoria sau ce am învățat noi istoria despre regele Mihai, că a fost un om rău. Pe timpul comuniștilor, ca să spunem așa.
Păi, asta a zis că aveți 40 de ani. Asta înseamnă că la Revoluție aveți vreo 12-13.
Da, m-a apucat 2 ani de istorie, mi-a plăcut, am mai citit cât de cât istoria, nu mai contează asta. Ce s-a discutat, deci, pe tot timpul comunismului, nu neapărat eu. Deci noi, despre rege, foarte multă lume, toată lumea spunea că este un om rău, a fost o persoană rea. Dar eu aș vrea să întreb, când a abdicat,
da,
chiar așa este, că a plecat cu o garnitură de aur, un tren de aur?
Din ce știu eu, nu e adevărat acest lucru, dar aceste lucruri sunt documentate de istorici. Destul de bine documentate. Le găsiți. Dacă dumneavoastră vreți să știți, eu vă asigur că o să găsiți. Bine, Șerban, vă mulțumesc. Vă urez succes. Uite, faptul că, paradoxal, deci a trebuit să moară regele pentru ca oamenii să-și pună întrebări. Chiar, doamne, sunt importante. Sunt evenimente importante din istoria noastră. Să le dezbatem doar în măsura în care ele ne fac să le cunoaștem mai bine. Că, v-am spus, noi, acum degeaba mai stabilim noi că a făcut bine sau că n-a făcut bine regele pe 23 august 1944 sau că pe 30 decembrie 1947 a abdicat sau nu. E important însă să știm că s-a întâmplat și ce s-a întâmplat atunci, indiferent fiecare ce părere are despre asta. Radu, bună ziua!
Bună ziua! Am și eu o părere, dacă îmi permite să o exprim. Cred că în momentul de 23 august rămâne să fie dezbătut de istorici. Până atunci însă personalitatea regelui trebuie înțeleasă într-o perspectivă multiplă.
Așa.
Ca un om care a făcut ceva pentru țară, ne cerând ceva, eu personal nu sunt regalist, însă mă gândesc că un reper moral în societate ar fi avut un super impact sau un altfel de impact într-o Românie modernă.
Dar de ce? Domnul Iliescu n-a fost reper moral? Că a fost un om așezat la casa lui, s-a ținut de familie, ca să zicem așa?
Da, dar ne uităm și pe cine și-a promovat în camarină sau, mă rog, în aparatul de stat și atunci vedem că, de fapt, lucrurile au fost diferite.
Nu cred că domnul Iliescu a propriu-zis o camarilă, dar a închis ochii la multe lucruri și a avut, într-adevăr, în primii ani cel puțin, niște consilieri caghebiști de dreptul, dovediți în sensul ăsta. Sunt morți acum, dar istoricii au scris despre asta și, dacă vreți, eu vi și numesc, dar nu e momentul acum. Hai să vorbim despre rege.
Da, eu asta cred că impactul ar fi fost unul asupra moralității, am fi fost un pic mai așezat și mai moral și spiritul românesc n-ar fi mers către scurtături sau către înțelegeri sau către trădare sau către orice altceva.
Interesant ce spuneți, mai ales că ați adus spiritul românesc în discuție. Spiritul românesc, vedeți, noi suntem un popor creștin și mai și batem toba pe chestia asta. Că suntem creștini, da, dar ca popor creștin, uite că pare că, mi se pare mie, poate totuși nu înțeleg eu lumea în care trăim la fel de bine ca alții. Pare că avem nevoie mai degrabă de eroi decât de personaje tragice, deși Iisus însuși nu a fost un erou, ci mai degrabă un personaj tragic care a inspirat, încă mai inspiră astăzi, nu? Valorile morale, de acolo vin. Interesant. Cătălin, bună ziua!
Bună ziua, vă salut!
Vă ascultăm.
Vă sunt din Ardeal. Din punctul meu de vedere, monarhia a încetat în România în 1947, odată cu abdicarea regelui.
Din punct de vedere juridic, probabil că da, deși să știți că și asta e dezbătută la un moment dat. Era dezbătută.
Iar odată cu moartea suveranului, fostul suveran al României, din punctul meu de vedere, monarhia a terminat cu totul în țara asta.
Pentru nu știm
că
niciodată.
Nu văd altă șansă de a reveni, având în vedere mentalitatea poporului român din ziua de azi.
Da, așa o fi, cum ziceți dumneavoastră, dar eu vă spun așa, că în octombrie 1918, când România era îngrămădită într-o parte din Moldova, în Moldova, de fapt, toată, iar regalitatea era la Iași, nimeni nu-și imagina încă în câteva zile vom avea România dodolat.
Vreți să vă mai dau de
exemple? Păi, bineînțeles, de fiecare dată e câte o conjunctură. Uite, vă mai dau exemple. În 1948, Revoluție, înfrântă, câțiva băieți din Bucovina, între care unul din ei, pe numele său Alexandru Ioan Cuza, semnau o declarație în care ziceau, domnule, noi vrem să se unească Moldova cu țara românească. Alții au râs. În 11 ani, băiatul respectiv, veneau prietenii în cazino și ziceau, hai că ai fost ales domnitor. În câteva zile intra în istorie, într-o România unită. Deci asta e istoria României, să știți. În 53, la moartea lui Stalin, să zicem, își imagina cineva că preferatul său, Gheorghiu Dej, va deveni naționalist antisovietic în câțiva ani? Asta e istoria țării noastre. În septembrie 1989, că m-ați provocat acum și îmi vin în cap lucruri, în septembrie 1989, la al 14-lea congres al PCR, și imagina cineva că în 3 luni Ceaușescu va fi mort?
Iată. Sincer, nu știu, pentru că sunt prea tânăr să fi prins vremurile exacte. Despre ce
vă spun eu că nimeni nu-și imagina.
Dar, din punctul meu de vedere, monarhia și-a terminat rolul la noi în țară.
Okay.
Toate că am evoluat foarte mult sub această dinastie care tocmai s-a încheiat.
N-am vrut să vă contrazic sub nicio formă sau în mod expres. Eu însumi am început să cred asta și pe măsură ce regele a îmbătrânit și pe măsură ce, cum zicea și Vlad, regele a fost adus sau i s-a permis să revină cumva în prim plan sau în atenția opiniei publice din România abia când a fost suficient de în vârstă încât să nu mai reprezinte monarhia o variantă. După care a apărut principele Nicolae. După care principele Nicolae a fost dezmoștenit. Niciodată, să nu zici niciodată. Asta ne arată, de fapt, istoria țării noastre. Ceea ce vă rog și, mă rog, faceți cum considerați dumneavoastră, dar este îndemnul meu, ca în aceste zile, dincolo de... E posibil ca televiziunile de la noi și presa în general să transforme și această trecere firească. Nu e tragică moartea unui om de 96 de ani. Este, sigur, ultimul rege al României. Momentul este unul istoric. Pentru asta trebuie să-l abordăm mai degrabă cu respect decât cu exaltare, să înțelegem istoria țării noastre, pe care regele Mihai I o ilustrează atât de bine. Este o istorie tragică.
BCR ți-a prezentat România în direct la Europa FM și te invită să asculți în continuare sfatul de educație financiară din Școala de Bani.